subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaa bisha Oktoobar, waa 19 sanadka 2022-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi.
qof caruurtiisa ka maqanta oo caruurtiisa laga dilay, maantana arkayna caruurteena oo la ceysanaya, caruurteena dadoo daba taagnan oo u jeedna waxaana inayna cadaalad ahayn ilmuhu iska colanaysan inayna gelin, in naloo cadeeyo caruurteena xaqi iyo dhibkii la gaarsiiyey, dadkii gaarsiiyey naloo qabto, dowladdana ay noola timaado sharci.
Waa qodob ka mid a qodobadan saaka idinku hayno oo ka hadlaya warar dheeraad oo kasoo baxaya shil gaari oo bishii hore ay ku dhinteen wiilal Soomaaliya magaalada Melbourne ee dalka Australia. Qodobada kale idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a saamaynta dhaqaale ee ay keeneen doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacaya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinaynaa, hase yeeshee marka hore warkii caalamka. madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump ayaa isniintii shalay xireeyey dacwad maxkamadeed si uu horjoogsado in dowladda in dibadda lasoo dhigo waxyaabihii laga qoray dhacdadii 6 January, markaasoo koox fallaaga ahi ay galeen aqalka Kongareeska. Baadhista waxaa gacanta ku haya guddi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Tallaabadan madaxweyne Trump ayaa liddi ku ah go-aan horey u qaatay madaxweyne Biden oo ah in waraaqahan xayiraadda laga qaado. dacwadda uu xireeyey Trump oo ah mid federaali ah ayaa uu ku sheegay in codsigii guddiga ee waraaqaha bishii August uu ahaa mid baahsan oo aan ku koobnayn hareereynta fallaagada ee Kongareeska. waxa uu sheegay in codsiga guddigu uu ahaa mid buuq abuuraya iyo inuu ahaa bandhig kalluumaysi oo sharci darra ah, taas oo ujeedada sharci aan ahayn sida ay qorayaan waraaqaha dacwadda ee laga xireeyey maxkamad federaali oo ku taala magaalada Washington D C. dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal ballistiga talaadada maanta ah badda ku gantay. waa tallaabo kale oo tijaabooyin dhowr ah oo ay Kuuriyada Waqooyi dhowaanahan samaynaysay, sida ay sheegeen militariga labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. tallaabadan Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa saacada uun kadib markii Maraykanku uu xaqiijiyey inuu doonayo in lasii wado wadahadallada diblomaasiyadeed ee la xiriira hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. madaxa ciidanka Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta aan sheegin nooca gantaal ee Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay iyo masaafada u gaadhay. ciidanka ilaalada xeebaha ee Japan ayaa talo u jeediyey maraakiibta xeebaha maraya, hase yeeshee ma sheegin halka gantaalkii la tuuray uu ku dhacay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad halkaasi ka dhegeysanayseen wararka idinkaga imanaya magaalada Washington oo anigu idin la socodsiinayey. aynu ku bilownay Soomaaliya, dhowr jeer waxaa dib u dhacay doorashooyinka, waxaana dhaqan geli waayey inta badan jalwalka doorasho oo horey loo soo saaray. inta badan xildhibaanada aqalka sare ayaa la doortay, laakiin waxaan weli caddayn goorta la bilaabayo doorashada golaha shacabka iyo in la asteeyo ta madaxweynaha. arrimahaasi oo dhan ayaa waxay dhacayaan xilli uu khilaaf siyaasadeed u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka, waxaana xaaladahaasi ay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha dalka, gaar ahaan ganacsiga magaalada Muqdisho, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda Cabdilcaziis Barrow.
marka laga yimaado in ganacsiga uu si caadi ah u socda Muqdisho, haddana ganacsatada dalku waxay dareemayaan saameyn xagga dhaqaalaha ah oo doorashooyinka dhowr jeer dib u dhacay uu ku yeeshay ganacsigooda. qaar ka mid a beecmushirka ayaa inoo sheegay in sidii hore aysan dalka dibaddiisa uga soo dhoofsan shixnada ganacsi, taa beddelkeedana ay keenaan xaddi kooban sidaasina ay ahaayeen bilihii dambe, walwal badanna waa ay qabaan haddii xaalku uusan isbeddelin. shirkadaha duulimaadyada sameeya waxay xilliga doorashada filasho badan ka qabeen inay helaan macaamiil badan, maadaama dhowr magaalo xildhibaanada lagu dooranayo. dad badan ay safar sameynayaan laakiin xaaladda cakiran ayaa walaac ku haysa sida VOA uu sheegay Muulid Maxamuud Cawaale oo ka hawlgala mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya waddanka
runtii expectation kan kale heen in la sameeyo xilliga doorashooyinka markii soo dhawayeen dowladmadeeda aan sameey rabnay runtii dib u dhac zaid ah ku yimid xagga dhaqaale ahaan markii la fiiriyo xafiisyadii iyo qalabayntii iyo expectationka aan ka lahayn inay dhacdo doorasho taas oo dowlimaad fara badan passenger fara badan aan xilno way suurtageli waysay taasna waxay sababtay inuu nagu yimaado dhaqaalihii aan ka filaynay mid aanan ahayn
rajadaad qabteen inaad dowlimaadyo fara badan aad samaysaan maxay tahay
runtii waad dareemi kartaa mar hadduu waddanku doorasho aadayo isku socodkii goboladii state-yadii doorashadii state-yadii aa bilaabanayo aqalkii hoose aqalkii sare runtii expectation aad u weyna rajaynaynay inay dhacdo
dhaqaalaha soomaaliya waxaa laf dhabar u ah xoolaha jilaabka iyo beeraha laakiin dhaqaalayahanada ayaa qaba in maalgashiga sanadihii u dambeeyey ay bulshada ku sameynayeen ganacsiga uu aad u xooganaa hase ahaatee xaaladda siyaasadda ee hadda dalka uu ku jiro ay saameyn ku yeelatay sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo ah aqoonyahan dhaqaalaha bartay
sidoo kale waxaa hoos imaanaya qaybta businesska ama ganacsiga dhoofka iyo soo dejinta iyo qaybta ugu muhiimsan ee loo yaqaano microfinancega amba qaybaha maalgashiga yaryar ee ay bulshadu inta badan ay ku dabirtaan noloshooda aasaasiga ah marka su'aasha ah doorashooyinka cakiran ee hadda xaaliyan taagan iyo ismirwaaga siyaasadeed waxay saameyn taban ku yeelatay qaybta maalgashiga ee hoostagta businesska hadday ahaan laheeday shakhsiyaad lacag heesta ama diaspora dalka dib ugu soo noqon laheyd iyo hadday ahaan laheeday shirkado kale ee caalami ah ma doonayaan inay maalgeliyaan xilligan la joogo sababa la xiriira isku halleyn la'aan iyo hubaalti la'aan meesha taala
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in haddii aan xal loo helin khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in doorashooyinka aysan hore u sii socon karin sidoo kalena ay sii saameynayso dhaqaalaha dalka sida uu ku waramayo xasan mudane oo ah bara siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho
saameyn siyaasiya arrintan way yeelatay markaad fiiriso mashaariicdii iyo dhaqaalihii adduunku uu ku bixi jiray soomaaliya waxaa ku yimid hakad ayaa ku yimid waxaana u sabab ahaa dib u dhaca doorashada ayaa u sabab ahaa mashaariic badana u xayiran dhanka kale markaad fiiriso hay-adda waddankan ugu sarreysa hay-adda fulinta ah gaaraan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu shaqadiisu ama mandatekiisu ahaa in doorashadu la gaadejiyo laftigiisa xitaa shaqadii doorashada hakada ku yimid oo culays ayuu ku yeelatay ama saameynu ku yeelatay waxaan oo dhanna waxaa u sabab ahaa khilaafaadka taagan ii sheeg doorashadana la xiriira ayaa waxaan oo dhan salwa marka ayadii aan khilaafaadkaas jira ama isfahandaradaasi weli taagan ama haddii aan la xallanin oo aan xal loo helin arrintan waxay keenaysaa in ay runtii halis weyn ay yeelato
soomaaliya oo dib u kabasho ku jirta waxay dhaqaaliyahan ku qabaan in markastoo isfahan siyaasadeed ay madaxda sare gaaraan in dhaqaalaha iyo ganacsiga ay kubac samaynayaan
la yidhaahdaa amni xumada dalka ka jirta iyo dagaalada waxaa sababaya dhaqaale xumo dhaqaale xumada laftirkeedana waxaa sababaysa amni xumo marka si loo soo afjaro taa waxaa fiican in qaab fikirka siyaasiyiinta iyo hoggaanka dalka uu ka duwanaado qaabka inta badan lagu bartay ee ah in ay isriixriixaan
laakiin xasan mudane ayaa dhankiisa u arka inuu xalka ku jiro in madaxda sare ay muhiimadda ugu weyn siiyaan hirgelinta doorashooyinka
waxaan oo dhan waxaa lagu xalin karaa in runtii hore loo sii socdo la aamino in doorashadu tahay xalka keliya ee looga bixi karo mushkiladahan ama khilaafaadkan siyaasiga ee taagan
doorashooyinka soomaaliya uma dhicin sidii loo qorsheeyey iyadoo keliya la qabtay ilaa iyo hadda inta badan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya doorashadooda balse waxaan wali cadeyn goorta la aadi doono doorashooyinka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, taas oo xilligii loogu talagalay jadwalkii hore loo soo saaray aan loo dhaqangelin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Colin Powell, xogeeyihii hore arrimaha dibadda Maraykanka ee shalay u geeriyooday xanuunka covid 19, ayaa muddadii uu kusoo dhex jiray shaqada dowladda Maraykanka, gaar ahaan shaqadii uu ka hayay milatariga. Waxaa lagu xasuustaa shaqooyinkii iyo go-aanadii uu ku lahaa howlgallo kala duwan oo ka dhacay wadamada Soomaaliya iyo Ciraaq. Aqoon-yahanada ayaa sheegay in Mr Colin Powell uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda bulshada madow ee Maraykanka ee meelaha sarsare ka gaadhay jagooyinka dowladnimo. Haddaba raadkiisii qaaradda Afrika ayaa waxa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya wariyaha VOA ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Colin Powell ayaa ahaa xogeeyihii arrimaha dibadda Maraykanka ee ugu horreeyey ee bulshada madowga Maraykanka kasoo jeeda, kaasoo ka hor 2011 uu u magacaabay madaxweynihii hore ee Maraykanka ee xilligaasi George W. Bush. Mr Powell ayaa muddadii uu dowladnimada iyo arrimaha militariga Maraykanka uu ku dhex jiray waxaa lagu xasuustaa waxqabadyo kala duwan, gaar ahaana shaqooyinkii uu jeneraalkan uu kasoo qabtay qaaradda Afrika. Meelaha Afrika ka tirsan ee aadka loogu xasuusto waxaa ka mid ah howlgalkii ciidamada Maraykanka ay ka fuliyeen Soomaaliya intii u dhexaysay sannadadii 1992 ilaa 1993, kaasoo uu Colin Powell uu kaalin weyn ku lahaa islamarkaana uu ahaa gudoomiyihii ciidamada, xilligaasoo ay dagaalo sokeeye iyo abaaro daran ay ka jireen Soomaaliya. Faisal Cabdi Roble oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya in Colin Powell si gaar ah loogu xasuusan doono go'aankii adkaa ee uu ka qaatay howlgalladii ciidamada Maraykanka ay ka fuliyeen Soomaaliya.
Laakiin waxyaabo kaloo fiican baa lagu xasuustaa Colin Powell, for instance 1992 ama 1992 markii abaaraha iyo dagaalka sokeeye Soomaaliya ka dhacayay, ninkii ku adkaystay buu ahaa in nabadgelyo laga dhaliyo Soomaaliya kharashkeeda iyo qorshahana, ninkii aad iyo aad ugu dadaalay buu ahaa. Taasi waa kow. Waxaa intaasoo dhan ka qiimo badan oo Colin Powell lagu xasuusan doonaa, dadka Maraykanku gaar ahaan ay ku xasuusan doonaan, waxa weeye in uu ahaa shaqsi sumcad fiican ku leh labada xisbi, kan muxaafidka jamhuuriga iyo kan demokraatka labadaba, inuu ahaa shaqsiyaadka farad ku tiriska ee ka caagan ama ka fogaa waxa la yidhaahdo corruption ama musuqmaasuq iyo qof jeclaysi. Waxa uu ku caanbaxay inuu ahaa nin karti fiican leh, arrinta uu markaa qabanayana aad iyo aad uga baaraandega.
Doorkiisii uu ku lahaa dagaalkii uu Maraykanka uu ku qaaday dalka Ciraaq iyo warbixinadii la xiriirtay in Ciraaq ay xilligaasi haysatay hubka nukliyeerka ayaa ka mid ahaa arrimaha lagu xasuusan doono ee Mr Powellna dhowr jeer oo hore aad loogu dhalilay.
Haddaan ku horeeyo arrimaha khariban ee lagu xasuusan doono Colin Powell, waxaa ka mid ah dagaalkii Ciraaq, gaar ahaan markii uu qaramada midoobay ka sheegayey xaqiiqda ay ka hayaan in Saddam Hussein iyo dalkiisu ay leeyihiin hubka biolojiga ee lagu baabiyo ummadaha, asagoo markaa sumcad fiican lahaa inuu ka hor sheego qaramada midoobay in ay xaqiiq wax caddaan ahayaan, arrimahaasna uu isagu sheegay. Laakiin markii dambe arrimo beenoobay ay noqdeen, gaar ahaan markii la dumiyey dalka Ciraaq in arrintii been ay noqotay. Waxaad ogtahay in uu dagaalkii Ciraaq markii ay ku duushay Kuwait, wuxuu ahaa ninkii aad iyo aad ugu dadaalay in si degdega Kuwait loo xoreeyo, taasna dad badan baa isaga ku ammaanay inkastoo lagu kala qaybsan yahay.
Muddadii uu shaqada dowladda hayay waxa uu taageero weyn uu ku dhex lahaa Mr Colin Powell xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsanaa, taasoona sidoo kale keentay in xisbigu uu isku dayay in dhowr jeer oo hore ay ka dhigtaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga, inkastoo uu isagu markii dambe uu howlgab ka noqday oo uu ka gaabsaday.
Haddii uu jiro shaqsi matala wanaaga qofka Maraykanka madow ee xil haya uu leeyahay, waxaan isleeyahay isaga number 1 ka aha saad ogtahay waa nin meel faqir ah kasoo jeeda qaxooti reer Jamaican ka yimid ayaa dhalay wuxuu ku koray xaafadaha madawga ee danyartu ku korto tacliinta kuma wanaagsaneyn laakiin karti buu lahaa markii ciidamada galay waxaa dhacday in uu nin ka muuqda noqday dadka isku facahaayeen halkaas aanu ka soo galay darajada uu marka dambe noqonayo la taliyaha xagga nabadgelyada madaxweynihii Reagan Colin Powell dhowr madaxweyne ayuu la soo shaqeeyay kaga soo bilow Reagan Bushkii hore Bushkii labaad Clinton iyo markii dambe isagoo runtii fakrada badan siinayay Obama mid ugu dambeysa waxa weeye qolada jamhuurigu laba jeer bay isku dayeen in ay Colin Powell ka dhigtaan musharaxa xisbigooda u cararay iyagoo aaminsanaan in uu dad badan oo xataa demokraat dal ka raacsan madawga iyo dadyowga laga tirade badan yahay iyo xataa dadyowga wax la yiraahdo social programs-ka ama arrimaha ismaaciga aad u taageera uga filayayna in uu helayo hadii uu madaxnimadaas u cararo laakiin waa ka gaabsaday oo markii uu hawl gabay wuxuu ku tashaday inuu waxyaabo samafal ah gaar ahaan arrimaha samafalka ay ku aadan dhalinyarada madawga iyo dadyowga laga tirade badan yahay in xoogiisa geliyo intaas aanu ka shaqeynay muddadii ugu dambeysay uu noolaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan waxaan markii la dhigistay dhamaantiinba wali waxa la socotaan VOA Washington wara dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo bishii hore dabayaaqadeedii ay ku dhinteen wiilal Soomaalida waa wiilal Soomaaliya magaalada Melbourne ee dalka Australia wararkaas oo soo bandhigay booliska Victoria ee dalkaasi sidoo ku soo waramay wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
Booliska Victoria ayaa sii daayay muqaal muujinaya in wiilasha Soomaalida ahaa ee 23kii September shil gaari ah ugu geeriyoodeen wado weyn oo ku taala xaafadaha galbeed ee magaalada Melbourne. Muqaaladan ayaa muujinaya in saddex gaari kale oo yaryar ah inay eriyeenayeen wiilashan xilliga ay shilka galayeen. Laakiin wali booliisku waxa ay wadaan baaritaano ay ku xaqiijinayaan cidda ka dambeysay shilka wiilashan da'da yar ee ku nafwaayay. Hooyada dhashay Ilyas Ibrahim oo 15 jir ahaa ayaa VOA-da u sheegtay in aad ay ugu walwalsan tahay qaabka ay wiilashooda u dhinteen. Amina Axmed oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah wiilasha ayaan weydiiyey muqaalada booliisku ay soo bandhigeen kadib sida ay dareemeen.
Waxaan dareenay meesha laguma qiyaasi karo qof caruurtiisa ka maqanta oo caruurtiisa laga dilay oo wax maaragtay. Maarata maantana arkayna caruurteena la ceysanayay caruurteena dadoo daba taagnaa oo u jeedna waxaan inaan cadaalad ahayn ilmuhu iska oranayshil inayna gelin in loo cadeeyo caruurteena xaq iyo dibki la gaarsiiyay dadki gaarsiiyayna loo qabto dawladana ay noolati maato sharci saan ugu faraxsanaana anagana dibkina gaari aan u ogaano
Aamina ayaa ka codsatay dawladda Victoria cadaaladina helaan wiilashooda waxana ay sidoo kale sheegtay in kiiska wiilasha shilkooda uu dheeraaday
waxaan u maleynayaa in anaga weli waxa nalo qabta aanay jirin aan dowladda ka codsanayna inay anaga xaqeena iyo dhibka meeta maanta naysteen wax nagala qabtaan cadaaladda dowladda waxyaabaha waqti dheer ee qaadata inay ilmeen cadaaladda soo saaraan xaqoodana banaanka keenaan
waaye markii muuqaaladan dambe ay soo baxeen idinkuma ku dhiirateen markii inaad lawyer ama garyaqaan aad qabsataan si aad ugu doodaan dhimashada wiilashan
taas tiyaara unahay intaas waxaan sugeynay in ay dowladda aan ka warsugno ayaga aan maaragtay waxay noo sheegaan aan inta time ka leeg aan waqtiga dheer u qaadanay anagoo diyaar u ahayn inaan lawyer qabsano haddana lawyer inaan qabsano cadaaladda keenaysa laakiin ayagaan ka warsugeyna
Booliisku waxay sheegeen in wiilasha la ciirsanay oo sida kamerada CCTV-du ay ka muuqatay in baabuurkoodi ilaa saddex baabuur kale ay dabeeriyeenayeen ay ka baxsanayeen. Yaad is leedahay marka wiilashan waa ay ciirsanayeen amba haddii aad tilmaan ka bixiso wiilkaaga iyo wiilasha kaleba oo Soomaalida oo shirka ku geeriyooday amba ku dhaawacmay yay xiriir lahaayeen? Yaad ku tilmaami kartaa?
wax ay xiriir la lahaayeen ma jirin laakiin dadkan dad ka dambeeyay inay diraad u ceyrsanayay oo waxyaabaha ku ceyrsanayay oo u jeednay videoga aan ka aragnay hadda dhibkaas weynaan haysta dhib nooga daran oo extra weey dowladda waxaan ku codsanaynaa arrinteena inay degdeg وعديان عرورتين لبكنا كارين اي نغسو حال مريان
ودنبين مركو والدين تسوى مالدا محادو قباقي سا ارنتان مركي ايد عليك الدب
وحا اغو باقايا ان مالت لبكنا كاري اينا مرد بالنكارين ان لقد ديارقروا الدولة دانا اي قرب نوغان نقاط المهن لبكنا وكلا انو مرد بسو كارين
بوليس كايا شيغي اني هايان داد لوغو تونسين يهي اني اريان ايان ويلشان ولينا وحا اي ودان باريطانو لحديدا شلكي سبتمبر اي ويلشان اي كودنتين إلياس إبراهيم وحا وكود الشي مغالدا هاملتون اي دالكا نيوزيلان أستراليا نوحي وسوق غوري نساقو لحسن جره سيدا ايشيك تيهو يديس آمينة أحمد سيدا حلوة تنكي سبتمبر اي شلكا سيقاري وقودنتين اساقا يوويل كاليو تدويتو انجرها وحنا لغوا سي مغالدا ملبون ساقالكي اكتوبر لح ايطوان عشوك ديب غيري دودا إبراهيم عمر بافي وراركا VOA مغالدا ملبون دالكا أستراليا
صباح وناكسن مركلة ديكستيل دمانتين بقولي وحد لسعطان VOA واشنطن رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك ايا كوب باقي شير ديك ديك حلي وليد الكاسيك سعطان ديبت بحيال لقود دي دنيا حكومة ديسة وربحنا رنتاسيكال لسوح مقالة قايرك صدري وريها VOA ده حسين عثمان سحنوني
booliska suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibad baxyaal ka soo horjeeda xukuumadda si ay u kala eryaan kuwaas oo ku horbanaan baxayay afafka hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ah ee Cabdalla Xamduug oo ku yaala caasimadda Khartoum dibad baxyaasha oo taageersan ciidamada dalkaasi ayaa ku dhawaaqay hal ku dhiguyo ay ka mid yihiin hadhuc ra'iisul wasaare Xamduug ayagoo ku baaqay in la kala diro dawladda ku meel gaarka taasoo dalka hoggaaminaysay markii uu meesha ka baxay xukunkii Umar al-Bashir boqolaal dibad baxyaal ah oo ku sugnaa agagaarka qasriga jamhuuriga ayaa isku dayay inay gaaraan xarunta golaha wasiirada xilli uu socday kulan degdeg ah laakiin ciidamada booliska ayaa ka hor istaagay kadib markii ay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug inta uu ku guda jiray shirka golaha wasiirada ee degdeg ah waxa uu ku baaqay wada hadal si looga gudbo khilaafaadka Ra'iisul Wasaare Xamduug ayaa sheegay in wadahadalku uu yahay midka kaliya ee looga gudbi karo kala aragti duwanaanshaha oo uu ku tilmaamay mid halis ku ah dalka oo dhan. Cabdalla Xamduug ayaa ku tilmaamay dhibaatada hadda jirta ee dalkiisu marayo inay tahay dhibaatadii ugu cusleed ee soo food saartay dawladda ku meel gaarka kadib markii uu meesha ka baxay taliskii hore. Waxa uuna ku baaqay dhammaan dhinacyada dalka Suudaan inay midoobaan si dalka aan loo gelin fawdo iyo khalalaaso waa siduu hadalka u dhigay. Xisbiyada siyaasadda iyo ururada xirfadlayaasha ee taageera dhaqdhaqaaqa rayidka ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale maalinta Khamiisa si ay u dalbadaan dowlad rayid ah, isbeddel dimuqraadi ah iyo in xukunka awoodiisa si buuxda loogu dhiibo dadka rayidka. Wasiiro ka socday dhinacyo kala duwan oo ka qayb galay mudaaharaadyadii ka dhacay qasriga jamhuuriga hortiisa si ay u dalbadaan kala dirida dawladda ayaa ka qayb galay kulanka xukuumadda ay yeelatay ee degdeg ah oo uu ku jiro wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Jibriil Ibrahim. Ila xogogaa ayaa warbaahinta Suudaan u xaqiijiyay in wasiiradu ay dalbadeen baahida loo qabo in la ballaariyo saldhigga ka qaybgalka dawladda ku meel gaarka. Arintan ayaa imaanaysa xilli boqolaal reer Suudaan ah ay sii wadaan dibad baxyada ay ka hor sameynayaan qasriga jamhuuriga ayagoo dalbanaya in la kala diro xukuumadda Xamduug iyo in awoodda lagu wareejiyo ciidanka inta lagu guda jiro xilliga kala guurka. Ciidamada amniga ee waddankaasi ayaa la soo dhoobay hareeraha xarunta golaha wasiirada si ay uga hortagaan isku dayga ah in mudaaharaadyada laga soo wareejiyo qasriga jamhuuriga hortiisa loona wareejiyo afafka hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dibad baxyaasha qaarkood oo basas waaweyn ka soo raacay meelo ka fog fog caasimadda Khartoum ayaa waxaa ku midaysan isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan iyo kooxaha kacaanka oo la safan ciidanka Suudaan kuwaasoo ku eedeynaya xisbiyada siyaasadda rayidka in awoodda ay ku haysaan si kala talis ah kuna guuldareysaan inay maamulaan dalka labada sano ee kala guurka. xisbiyada rayidka ayaa ku eedeynaya ciidanka inay isku dayayaan afgambi iyadoo ay sii kordhayso xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa labada dhinac tan iyo isku daygii afgambiga ee bishii hore. Boqolaal qof ayaa maalmo ka hor ku banaanbaxay afaafka hore ee qasriga jamhuuriga, taasoo keentay in maalintii isniinta ee shalay in tirada dibadbaxyaasha ay gaaraan ilaa iyo 3,000 oo qof, mana aysan jirin ciidamo xoog leh oo ku sugan afaafka hore ee qasriga jamhuuriga oo ay ilaaliyaan ciidamada militariga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. waxaanu ku sii saqaynaa gebagabadii idaacadda saakii caalamka, hase yeeshee wararkii caalamka kuwoodii ugu durkroona aan idiin kormaro. Madaxweyne hore ee Mareykanka Donald J. Trump ayaa isniintii shalay xereeyey dacwad maxkamadeed si uu horjoogsado in dibadda lasoo dhigo waxyaabihii laga qoray dhacdadii 6 January oo kooxo fallaaga ahi ay isku dayeen inay galaan amaba qabsadaan aqalka Kongareeska. Baarista waxaa gacanta ku haya guddi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Tallaabadan madaxweyne Trump ayaa liddi ku ah go'aanka hore u qaatay madaxweyne Biden oo ah in waraaqaha xayiraadda laga qaado. Dacwadda uu xereeyey Trump oo ah mid federaali ah ayuu ku sheegay in codsigii guddiga ee waraaqaha bishii August uu ahaa mid baahsan oo aan ku koobnayn hareereyntii fallaagada ee Kongareeska. Waxa uu ku sheegay in codsiga guddigu ahaa mid buuq abuuraya iyo inuu ahaa bandhig kaluumaysi oo sharci darro ah, taas oo waxaa ujeeddaa sharciga aan lahayn sida ay qorayaan waraaqaha dacwadda ee laga xiriyey maxkamadda federaaliga ah ee ku taala magaalada Washington. Haatana aan soo qabto heestaasi dhigiina ku soo dhacaysa. heestaasi waxay dhegeystayaal ku dambaysay idaacaddayadii saakii caalamka. Inta haddii la raada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu ah maxamed cabdi oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
Waqtiga bariishii.